آیت نمبر 82
سورہ النحل.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. سورة النحل مخکی شپک بابا تیر شیو اس دی آیت نمبر 82 نا تر 113 پورے دا اتم باب دے دا اوم باب دے اوم باب دے سورة النحل دی کی تجزیرہ مبلغ تا نبی علیہ السلام تا زجر بشر اور تخویف اخروی بیانی سے تفسیری بیا عظمت دا قرآن او بیان دا امور مصلحہ و قید دفع العذاب او زجر ورکی ناقیزی نے احد تا ترجیب و ایفا احد فدی طریقہ باندے دا حصہ چلی دا باب دا فین تولو فین و علیک البلاغ المبین دا تسری دا چونکہ مخی مسئلہ پدیش بگو بابنوں کی بیان کرو پر قسم آکسم دلائل سرا بیم نمائی تسری مبالد فین تولو فچرد دیوارے دل دا مسئلہ و نمان دا باوجود دلائل فإنما بشك عليك البلاغ المبين فتابع رسول الله تا کار کار رسول الله تا خپل کار کو دعوت ته په نیمانی استاد مفاره غلا او زجر بشك بیان شر کی دا با ایمان بغیر باوجود دا بیان و دعوت او باوجود دا درائل یاری کون نعمت اللہ بپیجنی نعمت دا اللہ نعمت اللہ احسان دا اللہ احسان پیجنی سمیم کیونہ خواہو بیام انکار قیدہ دینا دا اللہ دے نعمتنا نعمت اللہ نسا مراد دے زاد المسیح والا مانا کی نعمت اللہ نمراد نعمت التوحید نعمت التوحید مراد دیاری کون نعمت اللہ دکھا مسئلہ توحید دسیت کے ترائب توحید بیان چی دیاری کون نعمت اللہ دے بیجنی بی نعمت دا اللہ یعنی توحید او دا تر علم و سمیون کیونہ حبیام انکار کئی دا دے اللہ دے نعمت نا توحید نا و اکثر امال کافرون او اکثر دی ندی آل کافرون ناشکر دا اللہ دے نعمت دلتا ناشکر منا انکار دے شرک ناشکری دا دے چی دا اللہ دے توحید ناشکری سلا انکار کول اور شرک کول و اکثر امول کافرون اکثر منکر دی دے توحید اکثر ناشکری پہ انکار دے شرک سرا و یوم نبعث من کل امت شہیدا ثم لا یوزن للذین کفروا ولا هم یستعتبون دس تخویف اخروی ور گئی دا آخرت عذاب دے آیات نا تقریبا 59 نورسی بولی دا رکو پوری دا یو رکو تخویف تے دا آخرت یا دیو خدا اللہ نے توحید نے انکار کئی ثم ینکرونہا ہو دا جی حال و حشب بزی و یو اپا عورت باندے نباسو براپورت کمیت کل امتن دا ہر ڈلینا شہیدن گواب بیانون کے دلتا شہید پمانا دا بیانون کے دائی دائی با پراپورت کمیت چاہیے وہ تو دنیا کی دا اللہ توحید بیان کرو پدرائے رو اب اپی قیامت کے راپورت شی بیان بٹی گئی ویو اپا اورز دا قیامت نواسو راپورت اگو من من کل امتن دا ہر ڈلینا دا ہر امتن شہید انگوا بیان ان کے ادائی سم ملائیوزن بیا با اجازت ور نکڑی شی للذین آکسان تا کفرون چی کافر دی ورام یستاد ابونا نبذتی توبہ قبولشی نبذتی ملامتیا قبولشی اجازہ بہت لکھی گی نظر اجازہ ولا یوزنو سمرا یوزنو بیاب اجازہ ہونشی للذین کفروا منکرینو تا مشرکینو تا اجازہ بہت لکھی گی. اصل کی قرآن کے مختلف حالات بیانے دا میدان قیام کلی اجازہ با تکی کی چوایا سوئے کلو اجازہ با تنشتا خبر نشی کوئے بخوری مہر بڑے گی. اصل کی حالات مختلف تھی نو قرآن کل دا یو دا کی دا یو حالت تعبیر تھی اور بندے کی ربل کم ذہنوں کی چراجی اجازہ با توشی چوایا خاندان شریکان دنیا کے آمدت کو تکلیف مصیبت لڑکی آزاد نام خلاص کی آئی تاواز کے آئی تا چغو ہے ندا ٹین کے سم نقولو بائی سیاد نو یو یو منا شروعن جمعی ان سم نقولو اللذین اشرکو این شرکاوکم اللذین کنتم تضامون سم لم تکن فتنتوہم الا ان قالو اللہ ربنا ما کننا مشرکین بیاولا قیامت بورد دیتا اللہ وی منگوائیو خاندان و شریکان آتان چھتاسو کہ گمان کو چھکولو والا لی در تو اس اجازت میں رو شوئے دیں مدائی جواب دا بیان چکی خبر چکی دا کو اجازت سم لم تکن فتنتوہم الا ان قالو اللہ ربنا ما کننا مشرکین بل بجی قسم دے اللہ مو خوش شرک نو کرے دا دے اجازت پا وقت خبر اشتا او دان کل بل حالت بیانے چی پا خلے باندے بے مورو لگی ہم دامنے بے بیان کری او صورت یاسین پین سٹایا کرا لی جیندش پہ تم کے صورت یاسین کے او بل حالت دے انتوئی اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ننورد الله لكيامة ورد الذي فقلوا ومهروا خبر بكي موسى رضي الله سنة أو قوي بكي فجبان رضي خفي بما كانوا يكسبون باوسط شدي دنيا كي كليو الذي فقلوا بيان بخفي لا سنة كي فقلوا ومهروا لي ولي اور اجازت تو شہر کا وائے ندی کا وائی واللہ رب نامہ کننا مشرکی موحیز میں نکلی نو بکڑا بولا بندے نو بیا بے خیلہ سنو شروعش پیلا تو یا اور ماں بانے دا شیر کرو ومیدا شیر کرو ومیدا شیر کرو نو دارن قرآن کلا یو حالت او کلا بل نو دارن تاو چوئی سم لا یوزنو للذین کفرو ولہم یستعطاون نو دا بل حالت اول کی اجازت میں روشے و دا دروغ ہوئے نبی پخلو مہر لگی اندامونی بیانو کچھ اندامونی بیانو کنو سم لا یوزانو اس اجازت ختم اجازت ختم ختم دے دا عذر چھلے اس پر عذر ہوئی اجازت ختم دے دا توبے چھلے اس پر توبہ اس بل اجازت ختم شنو دا قبل حالت سم لا یوزانو بیا با اجازت ورنکلشن اللذین کفرو کافرانو تا منکرینو تا دسر تا عذر تا عذر تشکر لکہ سورہ مرسلات بورا مرسلات سپارا ولا يوزن لهم فيعتذرون لتتذيرهم ولا يؤذن لهم قیامت کی ویل یومئذ للمکذبین هذا یوم لا ينطقون دا غرض چی خبر منیشی کولے دا کلا کلا چی دروغ دیوئی دا غینا بعد اجازت ختم شی مجھے با خبر لکی پخنے بے محر لگی ولا يؤذن لهم وانا با اجازت ورکلشی بیتا یا تذرون چی خبر اوزر و بانی پیش کی بانی اوزر بیانشی پیش کولے ندورتا تذرون کو فیا تذرون دا اجازت بانی ندرتا مراد سمبلا یوزانو بیا با اجازو نشین اللذین کفرو منکرینو تدعوذر پیش کولو ولا هم یستاتمون آنا وزدی مرامتیا قبول کریشی نوی توبا قبول کریشی یستاتمون یستاتمون دا لفظ چلے دا دی دو اشتقا کری یعنی دا دو الفاظنا دا راوتے رے یا دا عطبان آتر عطبا یعطبون یستعطبون رجوع تو وی رجوع را در زیدن مراد تی توبرا نمانا داشو ولام یستعطبون آنبذتوینا طلب در توبی اکڑیشی نبذتوینا توبا طلب شی دا باتنوی چلک توبو باسه چه قبولی کم نا دا باتنوی دیکی توبو باسه چه تا قبولی کم دا باجو او یا یستعطبون دا عطاب نده عطاب نارازگیتا وی مطلب داشت ولا هم یستعطبون آنبا طلب کی گی دستوینا تزایر کولو دا نارازگیتا اللہ نبو تداوی یکیمی چهرک اللہ رضا کے کوششو کہ اللہ رضا کے چه خوشا دشیر نا مطلب لا هم یستعطبون منا آسانا معنی من بیادا کرو چه نبی مرامتیا قبولی یا نبی توبہ قبولشی اشتقاق اعتبار سر چی در دو الفاظ مشتق یا دوتبان مراد چی نبا دینا مطالبه کی در توبه استرو چی توبه باسه چی قبولش ورامی استاتبون او نبا دینا طلب کی دی مطالبه کی چی در زائل کورو در ناراض غیر اللہ چی اللہ راضی که دبئی نبس ورامی استاتبون نبی ملامتیا قبولشی و نبی توبا قبولشی و ازار اللذین ظلم و عذاب دا حالت دا مشرکینو او دان تبریا دا معبودینو عن العابدین بلو که ریو بلنا براد و ازار اللذین حالت جهنم دا چلا شیدی حال و ازار اللذین کرے چونیا کسان ظلمو چی شرک کرے رے چا چی شرک کرے رے دیوی حال عذاب عذاب فرائی خوفا کو سبب بنشیان و مددینہ ورا امزارون آنو بزیتا بکتیشی نبور محلت ورکریشی کلچی دی عذاب تلارت جہنم تا نبیاد دین عذاب کمیگی منو وطا محلت میں روی چی محلت میں روشی نیتو ایزا وحم در عبیاد لکر او براتو گو رہ دیو بلنا و ایزارا اللذین اشرکو کلچیونی آکستان اشرکو چی شرک کرے رہ شراکاوہم اخبن شرکان دبرخ خامندان دو چی شرکان گرن دبرج خواندان گرن چی دی کولیشی دو چی کراویوی نی نقالو ویبا ربنا یربزم ها اولای شرکاونا دا کتان ها اولای دا کتان شرکاونا لازم دبرج خواندان دی اللذین آما کننا ندو چومونگا کننا چومون دنیا کی ندو ممرا بلل من دونی کستان سیوا اللہ ستان سیوا چی مرد چلی والی غدغری دقل چی مونگا تیر آمدد چی رو رسی بیچی کرد دوی ناوی بورل جواب بی جواب دا آغان معبودین فالقو الیهم القول تو پیش بکی ور بکی الیهم دغا ددی دا معبودین فالقو پیش بکی دا معبودین فالقو ور بکی دا معبودین الیهم دی مشرکین تا القول جواب قول نمرات جواب جواب بولے بی جواب بیدئی انکم بے شکتا سلکازیبون خامقا دروغ جنوائے دروغ وائے انکم بے شکتا سلکازیبون خامقا دروغ جنوائے دروغ وائے من کرتا سم معبودین من تکرتا سم چغوائے وا من تم کر رکو سجد کرے وا دیگوی دروغ وائے زی رکی گئے دی پر دیبانی رت او دیتا دروغ جنوائے دا سورہ یونس 28 کی تیر شروع سورہ یونس کے شعیب الرشید علی عبادت نے انکار اتیشتم آیات کے اندر آئے بیان شروع وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ جب وہ آسانوں سے جشید کے کھڑے اترے گئے تاسو تاسو شراکاری مدری گی نو جدا جدئی برابر لدی منس کے وقار شراکاؤ ہم انہوں نے دیا و شراکا دیتا ما کنتو ایانا تابدون تاسو زمون بندگی نہ وکڑے زمون پمینا مخلطنو ویلی فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم ان کنان عبادتکم لغافلی تاکید اللہ دوا زمون ستا سمانس کے چمون خو یقینا ستا سد بندگی عبادت نخا و خانا خبرو انتا پتب دا قمت دلے چھے انکم لکاذبون بارکو جو ہم القول انکم لکاذبون دیبو اللہ دا جنو مرت آواز کو اے اللہ دا پیر بابا رے علوی زوان دا رے کاکا سے بابا سے دا رے چمون بس اچھا غوالی و رامد اچھا غوالی دیچی کلتا ہے تو میں لغی بو جواب ہوئی بارکو الہ من قول ورب کی دیتا جواب چھے انکم بیشکا تاسو لکاذبون خام خان درو جنی ہے درو غوائے مجھے تکلویل والقو او ورب کی والقو پیشکی برا مشرکان نا مشرکان والقو پیشکی با یکدی با تا مشرکان اللہ یا اللہ تا یوم ایزن پتا غوقی السلام غارا او آجیزی غارا با اللہ تیگری اللہ زمون نے تو گئی دیا بنکو والقو پیشکی بیل اللہ یا اللہ تا یوم ایزن پتا غوقی السلام آجیزی یا والقو یکدی بیل اللہ یا اللہ تا یوم ایزن پتا غوقی السلام غارا غارا بیگری وزلان ورک بشید دینما سکانی افترون چی بیزان نجوڑ دوی دا وسیلی دی دا حوالی دی دا زمون شفارس کے شفا دی دا سخبر بلاڑی شروع کی بچی اللذین آکسان کفرو چکار کرو دا اللہ توحیدنا آوا یارکون انا مطبار سمعی انکرونا دا اللہ توحید چینا من نو آکسان کفرو چین کار کرو دا اللہ توحید دا وصد و بنکڑی و خرق من سبیل اللہ دا اللہ دا لائینا برم شرکو او بلتے میں مدا قرآن لمدا پشیو کیا تکاو وی خیر دوی دنانا قبرون لکلیش او قبرون نغستیش او باباگانو تاواز امداد غستل جائز دیو وستو ان سبیل اللہ او بنکڑی دی خلق ان سبیل اللہ دا اللہ دلارینا مزید نام زیاد ورکم دیتا عذاب ان عذاب توقر عذاب دفات ان عذاب دیما دیو جکانو یفسدون چی دیو فساد کون کی فساد اکاو دا شرکو دا کفر فدعوت سارے دنیا کے فساد کو اللہ وہی زیادہ عذاب بوڑا ورکو ولی یو خبر دا زلالت او دین دا ازلال دا زلال او دا ازلال بلن گو براو بلن گو براکو دن تے دا جہنم او عذاب دا بد آمالی دا لگ غزب او دا عذاب او دا غسی سبب گرزولے جی اللذین کفر وصد ان سبیل اللہ زیدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون دا دوی کفر و شرک او خلق دا اللہ دا توحید دا کتاب نا بندول اللہ ویو اللہ عذاب و لورکم تفاتر عذاب یعنی دا دی دا اعمال اعمال بد دا دا اللہ دا غذاب او دا غصی سبب لے یعنی مشرک که جہنم تجی باغی که دا اللہ دا غذاب و دا غصی مستحق کیگی نو دا غیر سبب دا دا اعمال بد او جنتی چی جنت تا دی نو دا اللہ بفضل دا دا اللہ بفضل دے گا دیو جنا اعمالی والا موی دخول الجنت من فضل ربی من الرحمن یا اہل المعالی وی جنت تپلل دا دا دما دا رب محربان ذات رحمان ذات فضل و محربانے والی کی دل تے دا مشرک جہنم عذاب لدے سبب لدے عمل کو پروشے کو ویوم نبس بھی کل امت شہیدن علیم من انفتیم وجینا دیکھ شہیدن را ہاولا امور قیامت بات شروع بیان شروع ویوم پا عرض پر عرض قیامت نباسو ان برا پورت کوئی فی کل امت فہر لکی شہیدن گوارین بدیبانی من انفتین دید جن سنونا دید جن سنونا بدیبانی گواہان پوتش بیان بکن اللہ دید خلق منل و دین و منل و جین آبکا اور آب و لکتا پیغمبر شہیدن گوارا ہاورا فدی خلقو تاو بدیبانی گوارکو دب کا نیاد سورت نیسا اکتاریس کی تیر شو نغتی مضمون چھے پہاڑ امت با خپل خپل گوا پورت کو انبیاء علیہ السلام و جینا بکا علا ہاولا شہیدا و جینا بکا شہیدا علا ہاولا تا با پزی گوا و جینا بکا علا ہاولا شہیدا او و جینا بکا شہیدا علا ہاولا سمجھے نسا کی تیر شیو دلتا یہ سوال پیدا کی چھ مخم دایا تمہیں سریسی ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون التوي نهار دلنا بغوارا فورتكو بيان بكي ستبياوي ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم شهيدا عليهم من أنفسهم وجينا بك شهيدا على هؤلاء دول التكرار ده نعم فرص بكير أيضا مخي چوي چوي نو در آیات کی عموم و عموم اور در آیات کی خصوص تے تخصیص تے اول تے عام دعائی و خودا دعائی و اکا نبی دے غیر نبی دے عالم دے حق پرست تے نو یوم نبعث من کل امت شہیدا دا ہر ڈلی نبا یو گوا پورتکو بیان ان کے دعائی و پورتکو او بیان کی حق پرست عالم دعائی کیا اللہ ماضی تو قرآن بیان کرو تو ہی سنت بیان کرو دی منل ہو دی نو عام خبر عام دائی آدھے اور دلتا خاص انبیاء علیہ السلام بیان یادے اور پاریبان قرینشتا وجینا بکارا وجینا بکا شہیدان اللہ حاولا دفی دہی دی پیغمبر تو اتا وہ پر جی گوا کم مطلب دا چھتا پیغمبر تو کلے قرمتا اور مخین انبیاء بانے انبیاء ممتون بانے خود قدم دیا نو دا خاص شد انبیاء پور اغا عام دا ہر دائی و یوم انا بسو دی کل امتن پا اولاد بانی دا قیامت چرا پورتا گو کو پاری اور امت بانی شہیدن گوا بیان ان کے علی امپدی بانی من انفسیم دزید جن سنونا و جینا بکا اور ابو بلوتا پیغمبر شہیدن گوا راہا اولائے بیان ان کے راہا اولا پدے خلقو پدے قبل امت اور تا بولی پتیو گوا کو تا بولی پتیو بیان کے زکا کنا چوانا زلنا علی کر کتاب تیبیانا لکل شے اور علی گلے منتا دا کتاب تیبیانا لکل شے و دا حق ان کے لکل شے دا ہر مسئلے دا دین لکل شے دا ضروری مسئلو دا دین دا دین دا ضروری مسئلو دا قبل پہنے دا دین دا ہر ضروری مسئلے دا پارا مونگا چھدینو دا کتاب را لے گرے دا پڑے کی دا دین ہر ضروری مسئلہ موجود دا تبا زکا پتیبانے گوائے تبا زکا پتیبانے بیان کے چھے ونزلنا لے کر کتاب زکا چھرا لے گرے من پتاوانے کتاب رالے گرے دے من پتاوا کتاب کہ بیانا لکل شے حفاظ وضاحت کہوں کے لکل شین دا پار دا امور دا دین دا دین دا امورو تفصیل دے ورکی وضاحت دے کہ بیانا لکل شے لکل شین وراد اموری دین مراجی دے کہ چھے ہر خبر کو قرآن کی نشتا کن اپارا بس ہو کوئی چھے گو قرآن کی دا چھے بیان دے نمون دا پکی دا جاز بیان و خواہ دو خواہ نانا مراد کہ بیانا لکل شے اموری دین تبیانا لکل شے وضاحت اور تفصیل لے لکل شے تبیانا وضاحت کون کے دا کتاب لکل شے دو مور دا دین دا دونی مسلو دا دین و خودن اور ہدایت ہم دے و رحمت دے و خوش رالی المسلمین اور زیر دے خوشحالی در پار رمن ان کو سوچی مئین اور پار ہدایت دے خوشحالی دا اور دا دین دا دونی مسلو تفصیل لے ورکے تبیانا لکل شے نمگے مطلب سرے امور دین ضروری مسئلے دا دین داغے لکلشین حق امور دین دی تفسیر خازن او تفسیر مدارک والا عمدہ مانا کہ تبیان لکل شیء و من امور الدین دارند مجاہد قول اور تبی نقل کرے تبیانا للحلال والحرام دا حلال و حرام بیان دے دا حلال دی دا حرام نزول ہو دی دا حلال و حرام دارن امور الدین دی ورکی دا حلال و حرام و بیانو دا امور الدین وضاحت دے ورکی و حدن ہدایتم دے و رحمتن و رحمتم دے و بشرا او خوشحالی و زیر دل المسلمین دا پار دا من ان کو چاچ مانا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون دوس بیان پر آیات کے دو مور مصلحہ کوئی لدفع العذاب دا عذاب نہ بچیو یا فارس امور شیخا جدی عذاب نہ بچیو بچکی گئے چلی کم نہ قیامت باس و شد توفید ندارے عذاب نہ بچکی دو پارا امور مصلحہ لدفع العذاب دافع للعذاب لدفع العذاب لفارس امور خی چدارے خلاصہ دارا دے خبری دی شرک مکوئے ظلم مکوئے احسان ہو عذاب نہ ادھر چی شرک ظلم نہ جان بچ کو اور احسان کو دریا آیات مخ کے سر ربط و تعلق سرے ربط دارے مخیو ہی کنا را قرآن چرے ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شے دا قرآن تبیان دے سنگ تبیان دے دا دین دارے مسئلے وضاحت دے دا دین دا امور وضاحت و تفصیل دے ورکے تبیان دے نو سرن تبیان دے ویراش چرتے ہو خیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان خلاصہ دا طول قرآن سے امور دین خلاصہ خی امور دین سری بلدہ دیا ویا سیز کا آیا ویا کے طول دین را ہون کرے طول دین دیو جنہ دے آیات تا اجمع آیات ہوئی اجمع و آیتن فی القرآن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہوئی اور تبین قل کرے دا آغا اثر و قول چھے حاضی اجمع و آیتن فی القرآن دا پا قرآن کی جامع آیات تے جامع اجمع آیات سنگ ہوئی ویلی خیرن یم تصرو ولی شرن یشتنے وہ ویا پا کدا خیر خبری دی کیا آپ کول گواری او یا دا شر دا نقصانات و خبری دی جدان تی بچ کول گواری اجمع آیات چونکہ دا آیات تانا جامع ہو نومر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بلدر خرافت کدا ویلی چو خطبہ کے بدا آیات ہو آئے خبرو کی دا آیات دی کن دا آیات ولی بس دے کی در طول دن خلاصہ خود دی شدین بدا قدینو ان اللہ یامر بازد والحسان و ایتائی دل قربہ و ینحان فاشای والمنکر والبغی یعیدکم لعلکم تذکرون دلدی شو اجمع آیات ترجمہ کیا نبیہ خیل کسی کا جامعی ہے ان اللہ بدا خدا آیات فضیلت شو خوصی خودنا موالی چیتا جامعیت ورکی سنگ ہے ان اللہ بے شکا اللہ یامرو حکم کئی بالعدل پا انصاف عدل ابن جوزی مانا کئی ابن عباس نا رضی اللہ عنہ بالعدل پا توحید بانے گئے بالعدل بالتوحید دیکھو توحید عدل لے عدل دالے گا توحید عدل لے انصاف لے او معاہد ہر معاہد منصف دے او عادل لے دیکھا نہ تو دہری گنتے دا کمنس گنتے دا اللہ دا وجود نے انکار کئی نہ دا مشرق گنتے اللہ دا شریکان گئی نہ دا مجسموں کو انتے اللہ لے جسم ثابت ہے اور نہ دا جہیمیوں کو انتے اللہ لے صفات انہیں انکار کے نو پیل عادل تو ہی تیتا کا عادل ہے ان اللہ یامر پیل عادل یتین اللہ حکم کہ پیل عادل پا توحید یا عادل دین تا پورا دی ان اللہ جشک اللہ یامر حکم کہ پیل عادل پا پورا دین والے احسان او پا احسان بانے احسان سے شہر ہے دا دے عادل او دے پورا دین او توحید بیان یا احسان سرے دا فرائض و ادا کول فرائض ادا کول یا احسان دا دے فرائض و دا اعمال و اگر طریقہ دا طریقہ دا ادا احسان دیتا ہوئی چھتا موند بسنگا کے دا عبادات و بکم طریقہ کے کیفیات و ایتائی ذن قربا اور حکم کئی ورکولو دا حق ذیل قربا خبر اخبروانو تا خبر اخبروانو تا دا حق ورکولو حکم دا کی وینها منی کئی خلق عن الفاشای دا بیحایینا والمنکر دا منکرنا دا نارواونا والبغی دا ظلم زیادینا فاشا تو شیلے یا شرک فیلی منکر شرک اعتقالی بغی بدعات یا فاشا اغا جرم اغا برنگ چدارے قباحت او دارے بدی اغفا عقل سر ثابت ہے عقل لگ کفر شرک زنا غلا او منکر او گنارا چدارے قباحت شر سر ثابت شرع شر سر ثابت ایسا پارے لفظ منکر ہوئے لگ حقوق و رواج کے ظلم شر سر ثابتی لگا داخلے خرابی بدعات پا عقیدہ کے بدعات پا عمل کے چلا شر نہ ثابت اگر خدا و ایمان دا حق آروپ ہوگا میرے دین دا ما ثواب کا آروپ خوشر سر دینا آروپ ہے اب بدیت خرابوار خوب ہے بشر ثابت ہے جائے تمن کر ویلا کا بدعات چھو پا عقیدہ و پا عمل اور بھائی بندگان کو حقوق کے زیادہ ہے لے تبدیلی ہوئی یعنی لکم وعاد کی نصیحت کی تا اس کا اللہ لعلکم تیرا پارا تذکروں نے چھ نصیحت قبل قبول کے تو اس اجماع آیات میں ہوئے سنگا ذکر جامع ہے چھ تلی کے طول دین را جمع شہر ہے دین ور کے طول سنگا را جمع ہے اصل کی احکام دا شرع ہے دا شریعت احکام دو قسم ہے سما مراد تھی دا کولو دی عوامر اور سما نہیات تھی دا نکولو دی بیا دا ہر یو سب دو قسم معمولات ہم دو قسم دا کولو کرونا حقوق العباد اور دین حقوق اللہ حقوق اللہ اور دین حقوق العباد بیا منہیات کیا قسم دی ہم دا اللہ پا حق کے بعد کرونے ہی نہیں کول بکار ہم دنگان پا حق کے بعد کرونے ہی نہیں کول بکار منہیات ہم دو قسم بیا حقوق اللہ چھے دو قسم دی حقوق اللہ نوحاغا ہم دو قسم حقوق اللہ یو عقائد او اعمال دی ساقیدی دی دا اللہ پا حق لا امن لوائد سا عمال حکون اللہ اگر کو روائی دا اللہ یو حق دارن دا اللہ دا حقوق دین قسم اگر اوقات کیفیات اور مقدار چی عمل کے کم طریقہ لے کے سمر لے کے کل لے کے دا کیفیات مقدار او مقادیر دا دا شگنہ مقدارونا اوقات و کیفیات داری دغی تولی کی گی دا اللہ حقوق دو قسم اس دا اللہ پا حق کے اگا اولنے قسم چھرے عقائد و اعمال عقید و توحید او اعمال اغیسا دا ویام رب العدل کرا ہے دا اللہ حق عقائد اور دارا اعمال و احکام دا اللہ این اللہ یامر بالعدل عدل توحید تو مئیو دی پورا دین تو یہ چھوڑ کہ عقیدہ و عمل اخلاق معاملات توڑ را دل عدل داشت توحید عقیدہ اعمالو کی عبارات احکام اخلاق معاملات دارا این اللہ یامر بالعدل اور دین شیچے دا اللہ پا حق کے اگر مقادیر اوقات کیفیات عمل و بکم تیری پی چٹین بے کے بکم حیات اور شکل بے کے تعداد بیچی لگمون دے جب آپ سلطان فار سوڑا کا دے ہی سٹین بے بکم تیری قلے روجہ کلگا پرے جی بکم میا شرینی سے بکم تیری قلے جی وقت بیچی درود و تعداد بزمرے دعا دعا بکم وقت بتاری سنگ و پکائی خیرات با پکم طریقی پائی رفار سواستک نشتا دیتا ہوئی لکھی گی الاحسان دار اللہ حق علیہ تندر دیکھ دار اللہ دیم حق بیان دار اللہ اول حق عقائد احکام و عمل عبادت ان اللہ یامر بالعدل او گرد عمل کیفیت تعداد و طریقہ والاحسان احسان کے راغی میں سنت سنت دغی کے راغی توحید شو دار اللہ حکم و دار سنت شو او بیان دین آباد بل بیارے حقوق العباد نقطہ حقوق العباد کی اشارہ حقوق العباد ہوتا وہ ایتا ذیل قربا او حکم کئی ہوا کل دا حق دخل قربانو ذیل قربا خرابت بھی اتو کس مرے نسبین نے او سببین نے اغزوارا بکیا سببی او نسبی سببی او نسبی نسبی چستانا سب کی شریک دی بینا دی وطر شریکت او سببی چمین شرکت نشتا کو پردے خزر آو تا پہ نکاو تلنو دا نکاو را سبب شو رشتہ داری پا دی دوڑا شو دا خزم رشتہ دارا شو دا دے آغا مور پلار وغیرہ مستا رشتہ کرا دے لیکن سببی یا سببی رشتہ داری دا توحید دکن توحید سبب جو چھوے لے پا دی دوڑا دوڑا شوے لے نو دا حکو ایتا ایدر قربا کیا غیت اشار شو او بیا وینہا الفاشار المنکر دا منیت دا حقوق حقوق دا اللہ سشو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان دا اللہ حق او پر حقوق دا بندگان ویتا ذیل قربا دا حقوق دا بندگان چھو اس منحیات ہوگا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی منحیات یو لفظ فحشاء روڑے زن منکر روڑے فحشاء مخیم ہوئے چھ فحشاء اگا گناہ تبیلی کی گی اور گناہ منحیات تو کس مو یو پہ حقوق دا اللہ کیوں دیم دا حقوق دا بندگانو کیوں اور بیا دا تو کس مو دا منحیات یو اغم چی دا منحیاتو دا گناہونو دا قباحت و قبحا پا اقل ثابتا وا اقل داو چی دا شیخن رے نو اغم کسم منکراتو کی منکراتو تا اشارت پا الفاشا لفظ کیوں منی کئی تا سوال الفاشای دا منکرات و منحیات ہونا چھے اقل و تبدوئی اقل و تبدوئی اقل سے تبدوئی یہ واقع سلیم والا شرک جائز نگڑ اقل من سڑھے چھے دا سے جو کفتورے پیدا کرے چھے اوسان دے چاہتے چھے زنا کفر شرک غلا دوکا دا اقل سلیم انگڑی چھے دا خشین نو پاشا کے اشارہ اغا منحیات توکر چھے اقلن لائے خب حسابے تا قباحت اور دین کے سمنیت ہم جدائے قباحت صرف پر شرع سر معلومی شریعت نہ معلومی کہ اقل سرمی ہو شرع حکم دارے بس شریعت کا تبدیلی نائے کے شاعیت اشارہ اکڑا والمنکر لفظ اگر منکر کہ داغے منکر والے داغے بدیت و قباحت تشرع نہ ثابت تے لکاوا بدعات باقیوں کے بدعات باعمال کے بدعات بدتی بدعات کئی اور ایسا ثواب کوئی بھی داخل کر کو ناقلا کو اور تقریب بھی کی گئی شرعاً شریعت میں نہ پیغمبر نہ دے کرے اللہ رسول نے بولے کہ تا دل حق کا ہدایت نہیں دے تو وہی المنکر منکر دائی دائی قباحت دائی قبحا نہ شرع نہ ثابت ٹھیک دا عقل خدا ہوئی چھ دا اذان کی دا لا الہ الا اللہ سر محمد رسول اللہ یو دے کنا بس کا کنا دے کلمہ پورا شوا وہ شرط ہوئی نا پیغمبر نہ روی دے صحاب نہ روی دے اجازت اللہ دا اللہ رسول اللہ یو کڑی ادان چی ختم ہے لا الہ الا اللہ خبر خان اقرام کو خکا ہے دا درود بین خکا ہو مگر یو سڑے پاولا قیدنا چی دو رسول بسی اللہ مسئل ہوئی نو سکندل ہو نکرد کن وہ خکا ہے میں ہوگو وہ شرط ہوئی پیغمبر نے دی میرے مکہ کا سوال ہے کہ ہم دو رسول ختم پاتا کہ پہیر دی میں نو سے ایسا ہو بکے دا احنا ہو پہیر ایسا ہو بکے نو دا واقعا خشو وہ شرعان شرعوی دا خکار نا دے پیغمبر دا مکہ کی گم دان دعا خشو رے خو یو سڑے وی نزی پر جمع دے سنت نباد کو جنازہ ختم شداغی نباد پر جمع کو نو اکر خدا ہوئی چرا سبت کار نا دے رکا سبت کار کو نا کر چی وی دا دعا نا خلق منی کرے تر بیدتیان داوی مرن چرتا تو گناہ خلق منی کے کنا خلق چلے دا گناہ کئی ہو دا کئی ہو دا کئی ہو نہ منی کئی ہو ولی نہیں منی کئی اینا مون منی کئو کنتا شے چلے کنتا عقل و تخوی چینا تا پکا خلق موینا پکا دے مشارع کی بے خیر شدید کیوں خائے نبی علیہ السلام و دلی دلی نلے اگو یسیو کن دفن اسیو کن جنازہ جنازہ نیچے توا او دان نبی علیہ السلام و فرد نباد مخلا کردی سنت و نباد پجمع چرلتا دوا نرد سنت و نباد مخلا کردی و پجمع دوا گرد شرع دیتا بدوی شرعان قباحت ثابت تے ندوا منکر لفظ کرا او بغی میں لکھی گی حقوق العباد کے ظلم زیادے بچہ حق تنفی کن حق رانے کن یہ تو ہی بغی دا بغی دا والبغی او ظلم و زیادے بخل کو بخل کو ظلم زیادے دا بغی نو گو رو پورا دین شو کنا تبا دی شو دکا اجماع دینو اجماع آیاتو اجماع آیت انتی القرآن دا آیات دے نزدکا عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ وی خطبو کے دعویٰ ہے عبدالعزیز رحم اللہ خلاصہ دا پورا دین بسنگا بایانا ہے خوزدہ آیات وارا خوزدہ شرط پر دوئی یہ ہو گئتا نا پورا دین پر کسی گنا مولا دیونا تا پوزو کو خطبہ وی کتاب مخی دونی ہو لے پتہ دا آیات پر کیوالی ہوئے اگر انتا پتہ نہیں چیزا آیات والے ہوئے یہ خطبہ کے آیات سب ہیں خبر غریب مختلف ایسا خبر اور یہاں سدا پتہ لگی کہ پورے دن بڑے یاد کے سنگارا جمع یا ایزو کمار نصیحت کی تاثتا اللہ لالکم دیرہ پارا تذکرون چی نصیحت قبول کہے وحفو بی آل اللہ ترغیب اور کئی پر ایفا یاہد اور زجر اور کئی پا نقض احد باندے پس سرو طریقو سر زجر مطلب دا وادی پورا کے اور دا وعدہ خلاف نے خلاف وردینا زان بچ کے وفو بی اہل اللہ اور پورا والے ہو کے پر حضون دا اللہ پا وعدو دا اللہ خورا دے تے مخی تر سرے مناسبت ربا تو مناسبت سرے مخی چونکے دا پورا دین بیانوں کو ان اللہ یامر بلاتل والے انسانی ویتائی دل قربا وینحانی فاشائی والمنکر والباغی دا پورے دین نو یاو فو بی اہل اللہ دا اللہ دا وعدہ پورا کہے کنا دا پورے دینے تو مانے نو پتے مخ کی امور طرف تا پدے بانے دا ایفا تا دا وعدی پورا کولو حکم دے ترغیب دا امور دی چھ مخ کے بیان چھ واو فو بی اہل اللہ پورا والے ہو کے پوادے دا اللہ دا اللہ دا وعدہ پورا کہے دا اللہ دا پورے دین امانے دا احکام امانے سلیمان وراتان کو زلیمان او مما کرے قسمونم بعد توقید ہے قسم مزدواری دے قسمونم وقد یقینا جعلتم اللہ بردول تاسو اللہ علیکم علیکم ہے علا ایمانکم قد انبرو قسمونم بانے کسیلہ زموار اللہ پنفرو قسمونم سی موار گردول ہے مجھے قسم مکر وعدہ مکرہ نپورے کے ما توے ایمان ان اللہ بے شکا اللہ یارم پوری کی ما تفضل قاسبانی شیطان سے کوئے سچی کوئے اللہ پہ پوئے لے نجی قسم اور لوز ہم کڑے لاغین ہم خبر نجی برائے کہے اللہ سر لوز سے ایفا احد تاریخ روائے اللہ سر لوز سے نبند گئے اور دا اگر پورے دین مانا لے اللہ پورے دینوں مانا کن دان قسم نکڑے لے یا اخبر منس کے نجی پورے وقت جالتم اللہ علیکم کتیلہ اور یقیناً تا سکر گوئے لے اللہ علیکم پکل زانون مانا اے علا ایمانکم دیکھو قسمون بانی کتیل آزی موار تا چی واللہ دا کار بدا چی نو دا واللہ اللہ دے پی کتیل کتن اللہ دے پی زموار کتن دا اللہ دا نون دیکھ اسی مواریش برا کن کورا کورا کن مطلعے والی دا ترغیب ایفای آہد تا اس زجور وقت مختلف طریقو ناقضين عهدتا شوادا ما تي ولا تكونوا كالتي نقضت عدلها غدلها من بعد قوة انكاثا دا اولانے زجر خب پا مثال سرے پیش گئی مثال دا اعمال دا مشرکین و دا نقض عهد چو بورا مشرک دا اللہ دا توحید و آدم آتی نقض عهد کئی نو دا دا مثال سرے اللہ دا مثال دا خضی دے لیوانے خضی دے بے وقوفی خضی چو طول ورد لگئی مالوچ روڑی سرخا چلئی او اور مودی او ریشیے اور بیا مازگر ہوتا کینا ٹوٹے ٹوٹے کی واپس اللہ عزق کا مثال دا دے مشرک دے مشرک ہم دا دے لیوانے خدا بنتے دے یو کو خدا دا نا اخبر نا قصد اق اللہ اور جبیا لا لیوانیش نوالے حل بے وقو پیش اللہ بے مشرک تا قدر دے مشرک خدا دا اور بیا خدم خدا لیوانے او کمک دے مشرک دا بخیر ہے ولا تکونو مکی گئے بے لوزے کی کلتی پشاندہ خدے نقضت چھے ماتی غدلہا اخبر ریشلی خل وطلی وطل اور ریشل پیشن ہے کہنا چھے کولو رضا وطرفا پتا گڑے خبری دیکن یعنی دا مالو چھونا چھے تار جوڑائی سر خدے وطا پخواوی پاہی کے بے تار جوڑاؤ تا شیو لکت مشینو بس دا تار جوڑاؤ آو اسم لکر آگاٹے گا شرائے مارے دا شینے پی جوڑائی دا دا سر تار اپلے نقضت غدلہا ما تول بے اپن ریشی او اوتلی تو بے اوتل او بے ریشل تار بے تی جوڑ کر نبی آرے واپس ٹوٹے ٹوٹے کر میں بار قوت ہیں پس مضبوط والی نا انکا سا ٹوٹے ٹوٹے مضبوط کارون بے جوڑ کر بے بے ٹوٹے ٹوٹے کر اللہ ویتا سنتا کا صدا خضی نسار خمق لے لیوانے خضی نسار تو کوئی دا تھی تمثیل لے تمثیل تو کہ حقیقت ہے مکہ کرا رسی اور لیوانے ہوا تو ورز دے ریشا اکرا تاہیوں مجھوں کہ مجھے گئے تخفر اکورا کی شاہ بے ویباپا سے ٹوٹے ٹوٹے اللہ علیہ مشرق دا آہد اور دلو دا مثال لوزن وادیو کی جیمہ تھی مشرق دا حل دارنگ آہد وادے پہ توحید و سنت کڑے وا آغامات کی اللہ علیہ مثال نہ چاہ پر عقیدہ پری دی دا سنت عمل پری دی پر جماعت پری دی تتخیدون ایمانا کون دا تتخیزونا کے حمزر استفہام مقدر رہا ہے اتتخیزونا دا زجر کا پارا تتخیزونا ایمانکم آیا گردوے نیسے بالقسمونم دخلن بیکار بینکم پا بلمنس کے دخل بیکار بالقسمونا سے بیکار کوئے ویخوے بیمات کے لرزونا وعدے اوکے چیزا با پدے عقیدہیم پدے عامل کا سنت بانے بیم پدے جماعت کے بیم دامیر پیتاعت کے بیم اور بیا بیکار ہے کہ ماتی کہ دخلم بینکم بیکار پخبر منز کے یا دخلم بینکم دا پار دا فساد یا سبب دا عذر بس عذر پیش کے رہے جی بس کمزورے ہیں اور دا والے کئی دا پل قسمون لوزون والے ماتی دا والے بیکار ہے کئی مقصد پا کس رہے کوئی انتکون امتون تا دی وجنا تا دی وجنا ان تا دی وجنا ماتی انتکون چیوی با امتونی وڈالا ہی آربا اگر دیر از دیاتا فائدہ منا آربا دیر فائدہ منا مالدارا من امتن دری وڈالینا دیر پارے کئی چی یو جماعت کی دے یو خلق سرلے نا وڈالا پری اگر وادی او واحدونا وادی لوزونا مال تھی او بلے ڈالے تا دیر پارے دی چالتا مال دے فائدی دی سب مواد مواد اس دنیا ملاوی جماعت پری دیا بل جماعت من دیا کرا غیر مقابل شکل تھی آجی شکل او پل دا توحیل او سنا جماعت پری او آدم آتے آہد استاد سرا آمیر سرا کری اما اچھی سرا پارا انتکونا امتون ہی آربا من امم دا دیو جنا چی وی بدا ڈالا ہی آربا چی بدا ڈالا ہی آربا اور دیر فائدہ منا دیر مالدار من امتن دیر دلینا ارتا مال و مطا ملاوی پینسی و دنیا ملاوی نظر کدا جماعت پریدی بلتا جی نا بچنا تھا انشیو کی خلق نامو سیاسی خلق خدا کار دے و دا سنو مخنی وی لوٹی دی سیاسی لوٹے من یو تن پاٹے کے دوارا بلتا او چکل الیکشنو شیو دے سمبی جوڑی گی
دوازان وزمار پار او دی یوش بلشی پار نبیا بیا خرسی گی نایی تا سوی هارس تریڈنگ ارسون خرسون آو خرسون چو بلشی لکن ارسارو نظرون دا ملک ممبران خرسی گی را خرسی گی لکن ارسارو غن دا شایی یا امت نیار با من امت او یا مذہبی خلقو گوا دا مذہب دا یو حق جماعت کے بئی نوچی بئی با نہیں پلو دا آہد پابند نہیں نو دا توحید دا سناتا دا اخلاص اگا جماعت پری دی دا پا چی رب بلدے کی مفاد اور مواد ملا دی دنیا ملا دی یر جماعت بارا لغیر مقلدین جو جی گاڑ موٹر بارا لگاری ندان دولت او پیسے بارا لگا کی جماعت اختلافات جو شیو دا امیر محترم سر شیو قرآن مرآل تحیل سر سر نو پاگئے کی زمان قل استاد شیخ ولی اللہ سے مقابل گرامی امر آگلے اغسوس تو وطر خبر اترے کوئی او دا انبل زمون دا کراچے و عالم و شہید مولانا عبدالبر شہید رحم اللہ صفات شوید شہید شوید دا بھی عروس تو بیان دیا کہ سکت ہمشتا و امام عالم سر خبر کوئی چدا ولی شلوار نکلتی ہے ان تکون امتن ہیا آربا من امتن تا دیڑل ان آغا بڑی رفع رمانن مالا دولت کو بکیڑی ہوئی نو تک دا مالا دولت کو بلی ہوئی تا اخلاص تشو اولا وزن اوادی تشو آقا سمون او قرآن نتشو اللہ وی مکو ایلا سکا تا تخیزون ایمانکم دا خرم بینکم آیا گرد رائے بل قسمون تاسو دا خرم بیکارا سبب فساد او دول در بیان کو مقبل منس کے ان دا دیو جی تکون امتون چیوی ودا یوڑالا ہی آربا دیر فائدہ منا مادارا من امت دنے بڑی ڈالینا دیو پار جوائے اللہ ویدہ سی مکوائے دیو پار روز مما توائے انما یبلوکم اللہ بی او دا چالا دیر مارا و چالا لگ مارا و دار دنیا کش مکش اللہ ویدہ بھی وجر آوستے لے وی دا پہ امتحان لے کن دا خوی پہ دیر پہ دی ایمان پتہ لے انما بیشک یبلوکم اللہ امتحان کی پتا سبحان اللہ دی پریمار و دولت سرا تا سبحان دے امتحان کی بوری اللہ پاک چالا دیر و چالا دیار ندار مومنان دے امتحان دا پارا دے یا انما یبلوکم اللہ یقینا امتحان کی پتا سبحان اللہ دی پری ایفای احد سرا بوری چتا سی ایفای احد کروے کنا نما ویلون گانے ولا یبئی نن لکم یوم القیامہ او خواہ خواہ بیان بو کی تاوستا یوم القیامہ دی بورد قیامت ما دعا او در و خیانت کن تم فی تر طریفون چی تاوز بائی کی اختلاف کاؤ او آدم مات کرے نقض آدم کرو انو دا آغی تپوس با بیان برسان تم کی چی تاوز آدم کرو
بہن میں